Tuh, oke.
Oke,
Oke, Kang.
recording ya. Oke.
Yup. Oke,
Jadi
Kang.
kita sudah kedatangan Kang Galih Mandala. Benar ya, Kang Galih, Kang
Ya,
Galih
betul.
Mandala ya? Ya,
Ya, betul,
oke.
Kak.
Bandung Deui, Bandung Deui.
Iya, dari Bandung benar ini.
Iya, karena beberapa
Ayah,
guest
Kang,
terakhir
gimana?
dari Medan.
Oh, Medan.
Iya.
Ya, beberapa guest terakhir dari Bandung juga.
Iya, karena beberapa guest terakhir nggak tahu nih pada kompakan kayaknya dari Bandung semua.
Wow. Emang banyak orang Bandung ternyata ya.
Iya, mungkin
Loba
juga.
pisan. Eh, kata orang Bandung mah loba pisan orang Bandung teh.
Aku cuma ngerti pisan dan tehnya doang.
Oh iya.
Iya.
Medan
Oke.
kan bahasanya itu ya apa Batak-Batak ya?
Enggak, Medan itu aslinya Melayu.
Oh Melayu.
Iya. Medan
Batak
itu
gitu.
tanah Deli, tapi kalau yang Bataknya itu ke arah selatannya. Yang
Selatannya ya.
lebih dekat ke Danau Toba, nah itu Batak. Tapi kalau
Oh iya,
kota Medan,
Batak.
kalau kota Medannya udah campur aduk, udah semuanya.
Oh, iya sih berarti kata teman saya emang katanya yang Batak-Batak tuh di daerah pelosok ya. Ya gak sih?
Iya agak ke agak di sekitaran Danau Toba sih lebih tepatnya.
Eh, ya. Di kotanya sih ya bahasa biasa kan ya,
Iya
malah
kalau di
Melayu gitu ya.
iya di kalau di kota bahasa Indonesia ada, bahasa Melayu ada, bahasa Batak ada, Jawa juga ada.
Iya. Waduh, Jawa.
Iya, Jawa. Hasil sensus malah masyarakat Kota Medan itu banyak kan orang Jawa.
Wow.
Iya, jadi jadi
Keren ya.
keturunannya orang Jawa gitu.
Oke, mantap-mantap sih sama ya.
Asik.
Sama ya keluarga Indonesia lah ya.
Iya,
Campur aduk
campur aduk, yang
sukunya.
penting rukun.
Iya, bener.
Oke, kabar sehat?
Alhamdulillah, Kang. Ya, I'm
Alhamdulillah
good.
ya.
I'm still working, I'm still happy. Ya, alhamdulillah.
Ya, jadi kita mencuri waktunya Kang Galih Mandala Putra tengah malam
Iya,
begini.
Kang.
Setelah setup yang nggak jelas tadi, nggak ngerti kenapa.
Iya, ini emang sih.
Sinyal kali ya tadi ya.
Mungkin sih kayaknya, mah. Iya.
Ya,
Agak
jadi
bingung tadi, kan.
Perkenalan dikit ya. Jadi Kang Galih Mandala Putra ini adalah seorang konten kreator, lebih tepatnya ke bidangnya apa ya dibilangnya ya? Nge-YouTube juga nggak sih?
YouTube juga iya sih.
Oh,
Dan
YouTube juga iya ya.
YouTube iya dan mungkin kalau bilang bidang sih digital creator ya.
Ya, digital
Video
creator
iya.
ya.
Iya betul. Video iya, foto pun iya. Dan ya gitu ya, kerjaan konten creator membuat konten-konten baik itu video dan juga foto sih, Kang.
Ya, jadi konten digital content creator, terus speaker, aktivis juga, terus apa lagi ya? Ayah ya.
Udah.
Jadi bagi kalian ladies di luar sana, he has been sold out. Jadi jangan tanya apapun tentang dia sudah punya pacar atau belum, dia jomblo atau enggak. Enggak. Jawabannya no. Jadi sorry ladies, ini masih muda tapi sudah laku. Jadi kita dengerin tentang dianya aja. Jadi
Oke, Kang.
Oke. Kita akan ngebahas tentang Kang Galih. Kang Galih, panggilannya Kang Galih, bener ya? Bener ya?
Iya, silakan. Nggak apa-apa.
Biasanya dipanggil apa?
Biasanya sih Kang Mas ya. Mas sih sering.
Mas ya? Jawa.
Kalau orang Bandung,
gitu.
Kang sih. Mas, lebih sering Mas sih.
Aslinya
betul,
Jawa?
ya.
Aslinya Jawa?
Saya asli dari Cirebon, asli. Cirebon itu mirip
Cirebon itu.
bahasanya sama Jawa ya. Bahasa Cirebon
Cirebon
namanya.
itu bahasa Cirebon.
Bahasa
Tapi
Cirebon.
kalau kalau orang Jawa diajak ngobrol juga kadang nggak ngerti.
Maksudnya diajak ngobrol sama orang Cirebon gitu?
Iya, aku kadang nggak ngerti bahasanya beda sendiri itu.
Emang betul. Tapi cuman kalau misalkan Jawanya Itu kan di Jawa Tengah juga beda-beda ya kan.
Iya,
kalau
beda,
Jawa Timur
beda-beda,
itu
cuma
Jawanya memang betul.
Tapi
nah,
kami
kalau di
masih
Jawa Tengah ya.
Iya, kami masih ngerti maksudnya kayak walaupun kayak misalnya ngapak, tidak ngapak, terus terus Jawa Timuran, Banyuwangian, masih ngerti gitu, masih masih ada runutan ngertinya gitu. Tapi kalau misalnya kayak di
Orang
Cirebon kayaknya kayaknya nggak ngerti, beneran aku yang nggak ngerti kayaknya sih.
Cuman emang sih kalau misalkan di Cirebon punya bahasa sendiri, betul. Emang sejarahnya kuat sih di Cirebon juga kan, kalau misalkan kita lihat dari sejarah budayanya kuat banget. Dan dia pun makanya membuat sebuah bahasa baru kan, bahasa mandiri ya, bahasa Cirebon.
Bahasa Cirebon kayaknya.
Jadi emang mandiri gitu. Dan beda juga sama Jawa Tengah. Cuman kalau misalkan kita ngomong sama Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah itu masih nyambung. Ada beberapa kosakata yang sama sih. Kayak misalkan kula ya, kula itu sama juga saya gitu kan. Jawa Tengah juga saya, kula, sampean, panjenengan, kamu juga kan. Halusnya. Itu sama sih. Di Cirebon pakainya.
Oh, jadi
juga.
Kayak pakainya kulo juga ya.
Betul itu, Mas. Okay. Cuman kalau di Jawa Timur itu kan apa sih? Saya itu. Aku kan apa gitu ya. Jawa Timur itu.
Awakku.
Apa ya? Ngegas lah, ngegas gitulah Jawa Timur.
Biasanya kok enggak salah awakku. Aku
gitu. Iya. Ya ya gitu-gitu. Awak-awakku kayak gitu.
Awakku.
Benar.
Wah, ketahuan banget ya aku Jawa Timuran banget ya. Iya, ada juga orang apa sering mainnya ke Jawa Timur, jadi kayaknya udah biasa pakai bahasa Jawa Timur. Tapi kalau misalnya mainnya ke Jawa Tengah, bingung. Bahasanya halus bahasanya halus pisan. Oke, jadi kita akan kulik-kulik. Jadi banyak nih di luar sana yang pengen jadi content creator. Termasuk sebenarnya podcast itu juga content creator sih, cuma kan dia kan audio base-nya kan memang memang suara doang. Kalau kami kan based on suara. Tapi di luar sana tuh banyak sekali orang yang nggak ngerti sebenarnya content creator itu apa dan kenapa bisa dijadikan sebuah profesi.
Oke, jadi kalau misalkan aku bahas yang tadi yang udah dikatain dulu ya tentang podcast nih, nyambung nih. Kalau kata aku sih podcast nggak harus tentang audio sih. Sekarang malah justru podcast udah banyak yang bikin.
Oh iya, udah banyak yang pakai konten pakai video ya.
Video, justru malah emang awalnya bener sih, bener kan? Itu kita podcast itu pasti awalnya kan dari audio dulu kan, Spotify, Jokes, terus Apple Podcast ya, terus ada apa namanya News Anchor itu kan, Anchor. Itu aplikasi itu buat podcast. Nah tapi karena mungkin ada beberapa kreator yang ngembangin kan, sampingin berkembangnya zaman juga dan konten kreator juga kreativitasnya bikin video, bikin podcast yang ada videonya kan, mungkin itu bisa lebih menarik lagi sih ya, yang video-video gitu. Mungkin salah satunya sih yang bikin aku bikin podcast juga motivasinya tuh dari YouTuber-YouTuber dan juga konten kreator yang udah senior gitu ya, istilahnya namanya udah jauh lebih di atas kan. Ya, mereka kan ada video-videonya juga kan, bikin konten. Aku pun sama sih sebenarnya bikin konten podcast dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ditanya tentang konten kreator itu apa dan kenapa disebut dengan profesi. Ya, konten kreator itu ya intinya sih kalau kita lihat dari arti secara harfiah kan, konten kreator-kreator adalah pembuat atau pencipta. Konten yaitu seperti baik itu video ataupun hal-hal yang berhubungan dengan program, acara, ya baik foto juga termasuk kan, dan itu artinya pencipta video intinya kalau digabungin ya secara harfiahnya, atau pencipta acara ya. Nah terus kalau misalnya kita lihat kenapa bilang profesi, baik itu content creator, YouTuber, sebenarnya YouTuber, influencer dan selebgram ataupun para pekerja kreatif lainnya itu semuanya content creator sih disebutnya gitu kan, kita gabungin content creator jadi satu kan. Nah, cuman ada fokus-fokusnya masing-masing kan, gitu. Terus, kenapa jadi profesi adalah, mungkin lebih tepatnya sih karena perkembangan zaman ya, salah satunya di era disrupsi ini, Kang. Kan pasti tau lah ya, era disrupsi banyak pekerjaan baru gitu, ya kan?
Iya, maksudnya kan memang, karena memang di zaman sekarang kan memang udah kayaknya informasi juga gampang didapat, terus kayaknya cepet aja perubahannya itu kalau sekarang ya. Cuma yang masih dibingungkan adalah ketika kita menyebutkan kata content creator, itu orang-orang mikirnya nggak langsung
nggak langsung semua pekerjaan yang maksudnya dalam artian kayak fotografi, terus penyiaran, penulisan, mereka kayaknya orang awam yang let's say aku dah misalnya, aku tuh kalau misalnya kalau dibilang gitu, apa yang terpikirkan oleh kamu ketika mendengar kalimat content creator, aku mikirnya langsung tuh kayaknya langsung menjurus ke pembuat video gitu. Padahal ternyata sebenarnya kalau dari Mas Galih tadi bilang, sebenarnya semua orang yang punya karya itu juga disebut content creator ya.
Betul ya, benar banget. Ya itu sebenarnya sih, mungkin ini banyak juga ya, mungkin bukan orang-orang zaman now aja sih yang dia masih nggak tahu ya. Nah ini salah satunya adalah kenapa content creator itu semakin banyak ya. Bagi aku sih content creator itu kenapa ada, karena salah satu era disrupsi dan juga perkembangan zaman digital, platformnya semakin banyak lah ya, dari digital platform itu semakin banyak yang ngebikin orang-orang bisa ngasilin duit ya, tanpa kita kerja di orang gitu istilahnya. Tapi ada juga yang content creator kerja di perusahaan gitu dan sebagainya. Bahkan perusahaan pun sekarang udah menciptakan bidang-bidangnya yang content creator, terus juga ada content writer, terus ada digital creator dan sebagainya, itu ada bidang-bidangnya kan itu kan. Jadi setiap officernya itulah. Nah itu udah berkembang juga ternyata ke perusahaan ya, bukan hanya di pekerja kreatif individu aja, seperti misalkan influencer kan individu ya, pekerja kreatifnya, penyedia jasanya. Nah, ini nih yang bikin menarik sih. Jadi semakin banyaknya orang-orang yang membuat sebuah konten kreatif atau sebagai pekerjaannya konten kreator, jadi akan menyadarkan orang-orang yang gak ngerti konten kreator itu seperti apa kan. Nah, aku pun sebenarnya ngasih tau juga kan ke teman-temanku kalau konten kreator itu salah satunya orang tua ya, orang tua nggak semuanya tahu dan paham. Pasti biasanya mereka bilang content creator itu ngapain sih kerjaannya kan, kalau apa orang-orang zaman lampau, masa lampau ya. Kayak gitu kan. Jadi ngapain sih content creator ya, gini-gini gitu kan. Bikin-bikin konten, iya. Simpelnya gitu lah, bikin-bikin konten. Cuman kan konten nggak segampang itu ya, bikin kan. Dan bahkan orang-orang yang sudah bisa bikin konten pun, dia kadang suka capek dan nggak konsisten gitu. Karena mungkin dia nggak tahu ya platformnya di mana kan, si platform buat menghasilkan itu di mana. Jadi dia capek dan dia itu jadi terbengkalai atau berhenti, dan dia nyari pekerjaan lain sehingga si pekerjaan atau passionnya dia, misalnya dia sebenarnya content creator passionnya, jadi karena dia nggak tahu platformnya malah dia jadi pindah ke pekerjaan lain gitu yang bukan di bidangnya, sehingga si passionnya dia ini yang sebagai content creator hilang gitu kan, bakatnya gitu kan, karena dia nggak tahu si platform ini di mana. Nah aku tuh sekaligus punya ini juga ya, wadah, aku bikin wadah juga, organisasi sosial di mana aku tuh pengen ngebikin orang-orang yang punya minat di content creator bisa punya pekerjaan itu. Nah mungkin Akang pun tahu pastilah, bikin podcast ini mau pasti udah tahu lah gimana platformnya di mana gitu kan.
Ya jadi gitu. Memang sih kalau bisa dibilang memang penyebutan content creator itu kayaknya masih kalau untuk orang yang mengerti itu kayaknya kalau penyebutan kata content creator itu kayaknya masih terlalu luas gitu ya cakupannya, dan memang akan ada lagi yang memang spesifik kayak kemana, kalau misalnya kayak kontennya yang base-nya suara gitu ya kan, biasanya sih ngomongnya ke podcaster, atau kayak kontennya ke video biasanya kayak ke YouTuber atau ke artis TikTok.
Nah iya benar-benar.
Benar ya.
TikTok pun sama.
TikTok juga.
TikTok pun creator.
Dan ini adalah suatu yang maksudnya dibilang baru, karena sebenarnya kan platform-platform yang model TikTok yang musik terus di video ini tuh kan sebenarnya dari zaman Android pertama kali meluncur juga sebenarnya platform-platformnya sudah ada ya, tapi memang boomingnya waktu di TikTok aja kayaknya.
Iya benar.
Jadi
waktu di TikTok aja beneran.
Iya, jadi ternyata memang kreativitas itu juga nggak melulu yang harus yang karya yang harus ya benar-benar di research, dibuat baru begitu. Ternyata enggak ya ternyata ya.
Jadi sure. Kayak, ya benar banget, emang banyak kan selain TikTok kan ada Likee terus apa gitu. Ya itu.
Jadi dan ternyata main TikTok itu susah loh.
Iya benar.
Iya,
semudah yang dibayangin.
Iya, enggak ternyata itu enggak maksudnya bukan maksudnya mendiskreditkan artis-artis TikTok enggak. Cuma karena pertama kali udah ngetes TikTok itu enggak gampang, jadi kayaknya oh kayaknya memang aku enggak ada bakat di TikTok.
Tapi kalau misalkan yang aku coba sih ya, kalau yang aku coba sih sebenarnya lebih ke ininya. Mungkin karena HP-ku terlalu banyak konten-konten buat di Instagram ataupun konten lainnya ya di HP, nyimpen di galerinya. Jadi pas buka aplikasi TikTok itu berat gitu.
Berat
lebih gitu ke beratnya ya. Sih. Nah, jadi kayak agak malas juga mau belajar. Sebenarnya bisa aja sih buat belajar. Nge-like gitu kan, ngeheng. Mungkin emang kayaknya buat orang-orang yang dia pengen fokus ke TikTok sih gitu kan. Tapi buat iseng lucu juga sih, buat lucu-lucuan iseng.
Iya, karena kamu dulu gitu, TikTok. Karena dulu sebelum diakuisisi sama Facebook juga kayaknya TikTok ya kayak ya ini aplikasi baru untuk buat video-video lagu-laguan gitu ya kan. Tapi semakin perkembangan zaman sekarang kayaknya ih buset, kayaknya kalau punya Instagram gak main TikTok kayaknya belum seru gitu. Tapi yang gak ngerti ya bener.
Ya bahkan ini aku juga cerita sih ya. Bahkan ada satu job yang klien aku ya, yang kerja sama-sama aku pun, yang udah ngontrak, salah satunya klien dari buku. Itu kan udah cukup besar juga kliennya. Dan dia pun mempekerjakan job desk ke influencer ya, influencer di Instagram, buat bikin atau mempromosikan itu menggunakan TikTok gitu loh. Kayak gitu makanya. Si TikTok ini mungkin emang saking banyaknya orang-orang yang menggunakan dan emang lucu gitu lah. Dipakai medianya sebagai lucuan atau hiburan juga kan, jadi menarik gitu. Dan emang banyak sih yang disambungin kayak misalkan ke Instagram atau ke Twitter. TikTok semakin banyak yang mempromosikan ya, daripada aplikasi yang semacam TikTok tapi bukan TikTok kan, ada lagi yang lainnya gitu. Nah lebih bagus TikTok ternyata, namanya itu, brandnya itu, jadi brand awarenessnya itu
jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita, let's say kita cuma orang biasa gitu ya kan, ingin terjun ke dunia konten kreatif, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu pertama, apakah memang harus memilih platformnya atau ngelihat dulu passionnya di mana. Jadi antara dua nih, antara kita pilih platformnya dulu atau kita pilih mau jadi apa dulu sebenarnya untuk memulai pertama kali.
Oke, jadi mungkin kalau misalkan untuk pilih jadi apa dulunya, lebih ke spesifikin lagi ya di konten kreatornya apa gitu kan ya. Maksudnya gitu. Tapi kalau misalkan mau mulai sih, ini buat teman-teman yang masih awam untuk konten kreator, mungkin lebih ke memulainya dulu mau jadi apa sih. Jangan lihat platformnya dulu, karena kalau misalkan lihat platformnya dulu mungkin akan jadi bingung juga pas lagi udah tahu kenal platformnya, tapi saya mau ngapain gitu kan. Dan bingung kan gitu. Nah ini tips juga sih buat teman-teman yang lagi dengerin ini podcastnya. Kalau misalkan kita tahu nih kan, udah tahu kita mau bikin podcast, misalkan platformnya di mana, platformnya mungkin di Anchor kan, yang sangat memudahkan. Anchor bisa, Patreon juga bisa kan, dan YouTube apalagi kalau misalkan mau medianya ada videonya juga, atau bahkan YouTube pun bisa pakai bukan videonya doang gitu, cuman gambarnya aja, poster tapi ada suaranya. Ada kan yang bikin-bikin konten podcast di YouTube tapi ya, pakai gambar,
ada juga yang,
suaranya gitu. Ada yang gitu. Nah itu bisa. Nah, jadi platform tuh lebih ke strategi kedua, dan kita yang nentuin dulu idenya apa sih kalau kata aku dari situ. Karena aku pun kan latar belakangku ya, latar belakang pendidikan aku di akademisi itu latar belakangnya ke seni, dunia seni rupa. Dan ini pun menjadi hal yang penting gitu. Kalau kita membuat sebuah karya, itu yang dinilai ada idenya dulu atau konsepnya gitu, daripada kita membuat karyanya dulu. Jadi ini juga ada banyak pertanyaan sih ketika bikin karya itu, sebenarnya tuh bikin dulu atau terus idenya nanti setelah karya jadi. Nah sebenarnya itu karakter setiap orang, tapi kalau bagiku sih lebih baik ke idenya dulu, karena ide itu di zaman sekarang jauh lebih mahal sih ya. Tahu, bahkan karya-karya sekarang kan para konten kreator tidak bisa ditebak gitu ya, karyanya ini harganya berapa dan sebagainya, itu tergantung dari kliennya kan. Nah makanya sih idenya itu kan yang penting, balik lagi di situ sih ke orangnya sendiri mengeksekusinya lah. Udah ide, terus mengeksekusi.
Berarti sebenarnya yang harus kita pilih adalah, yang harus kita ketahui untuk, ibaratnya kita decide untuk jadi seorang content creator. Berarti yang harus pertama kali kita lakukan, menurut Mas Gali ini adalah kita tuh harus tahu kita mau jadi apa gitu ya, benar ya?
Iya, benar banget. Hmm.
Terus kan kita udah tahu nih, kita udah gali ke maksudnya masih belum, masih mengambang ini Mas. Soalnya kita untuk kita memutuskan untuk jadi apa itu kan based on kemampuan kita atau based on angan-angan kita. Yang lebih benar itu sebenarnya.
Bagiku sih based on kemampuan ya, istilahnya based on passion lah. Jadi gitu sih, kalau misalkan angan-angan itu pasti nanti akan ini ya, jadi memberatkan atau banyak pressure-nya gitu, tekanannya. Bagiku sih gitu, karena kalau misalkan angan-angan kan kita kayak membayangkan nih, membayangkan oh kita mau jadi ini itu, terakhir terlalu banyak bermimpi tapi nggak dilakuin gitu ya. Bagiku kecil-kecil dulu based on passion, mungkin istilahnya kayak kita bikin konten YouTube lah ya. Konten YouTube kan kita bikin itu kalau untuk bisa menjadi subscribernya mau banyak dan sebagainya, kita nggak mungkin bisa untuk berkaryanya tujuannya itu. Pasti rata-rata tujuan kita tuh harusnya awalnya berkarya dulu gitu. Kalau misalnya tujuan kita si subscribernya itu harus segini, pasti kita ngerasa capek sih. Jadi kayak terlalu berangan-angan. Udahlah kita berkarya dulu aja, berkarya. Siapa tahu si karya kita asalkan konsisten bisa nambah-nambah terus subscriber ini. Dan yang penting kita menyesuaikan ini ya, lingkungan ataupun pengikut kita sih. Kalau di Instagram mungkin pengikut, kalau YouTube subscriber, kalau TikTok juga sama sih pengikut. Ya jadi kita kayak minta pendapat lah orang mau kayak gimana, tapi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ini kemampuan kita ada di bikin video. Misalkan kalau video berarti maunya temanya apa gitu. Aku selalu kayak gitu sih ngomong ke followersku. Misalkan aku pengen bikin konten di YouTube nih. Kalian pengen bikin konten di YouTube, enaknya aku bikin apa ya gitu kan. Bikin video, review film pendek, review web series, atau bikin podcast, kita sharing-sharing ilmu, dan sebagainya. Ternyata banyaknya bikin podcast gitu kan, buat sharing-sharing. Nah, aku langsung kan bikin itu di YouTube. Itu konten terbaruku sih di YouTube. Kayak gitu.
Oke, berarti setelah kita punya passionnya, berarti setelah kita mau tahu jadi mau jadi apa, terus kita temukan passionnya kita. Terkait itu loh Kang, Mas, Kang udah Kang Mas lagi ya. Setelah kita tahu nih kemampuan kita, maksudnya dalam segi berarti kan misalnya kalau misalnya kita mau jadi content creator itu kan harus sadar diri sebenarnya dulu ya. Maksudnya dalam artian kita ini keterbatasan kita tuh sampai mana gitu. Kapasitas kita masih sampai si mana. Ya walaupun mungkin kita kan memang harus pacu untuk supaya break the boundaries gitu ya. Cuma kan tetap kita harus sadar diri kemampuan kita sebenarnya sampai di mana ya, benar?
Betul, betul banget Kang. Salah satunya itu emang kita harus sadar diri. Ada juga dari ini Kang ya. Kalau keberuntungan ya, faktor keberuntungan pun bisa menentukan sih bagi itu.
Oh gitu?
Aku punya temennya. Iya, aku punya temen. Dia itu jago, dia kreatif banget bikin videonya, bahkan lebih jago dari aku. Itu tim filmku sendiri ya. Cuman dia itu agak kurang beruntung kalau di dunia, kalau dia bekerja secara sendiri ya untuk menjadikan jasanya. Dia punya usaha, si tim film aku ini, tapi si usahanya kliennya nggak terlalu banyak gitu. Nah, aku tuh punya dua usaha istilahnya ya. Aku gabung ke tim film dia dan aku usahanya di penyedia jasa sendiri gitu lah. Istilah individu, yaitu kan influencer kan gitu, individu. Nah, justru malah dia itu nggak terlalu banyak gitu kliennya. Jadi karena dia nggak terlalu banyak, dia pindahlah dan membuat keputusan buat dikerja di orang gitu, perusahaan orang. Nah, dia kreatif banget padahal. Nah, itu mungkin agak kurang beruntung ya, bisa dibilangnya seperti itu. Dan mungkin salah satunya dia nggak tahu pasarnya gimana gitu, nyari pasar gimana, strateginya seperti apa kan, nyari-nyari pasarnya. Nah, itu penting juga sih untuk kita seperti apa ya, belajar ke siapapun lah istilahnya gitu. Kita belajar ke siapa aja, walaupun kita misalnya udah sejago apapun lah, kita belajar. Misalnya walaupun itu cuma nyari-nyari segmen pasar atau klien, relasi gitu, itu penting ternyata kayak gitu-gitu tuh. Dan justru aku bisa nentuin juga, mungkin kalau misalnya kita kerja di orang, kita bisa punya penghasilan tetap ya, tapi kita nggak bisa punya penghasilan lebih dari penghasilan yang sudah ditentukan perusahaan itu. Tapi kalau kita udah bisa kerja secara sendiri atau mandiri, mungkin itu bedanya sih ya. Kita bisa punya penghasilan yang jauh lebih, yang mungkin berapa kali lipatnya orang-orang kerja di perusahaan gitu sih. Itu kalau kita punya segmen yang pas atau cocok ya, tepat gitulah. Ya gitu Kang.
Oh gitu. Berarti sih. Memang memang faktor luck itu nggak bisa kita hindarin benar ya berarti. Jadi oke, sudah tahu mau harus mau jadi apa, keterbatasan mau jadi apa, caranya bagi cara membuat kontennya bagaimana sudah tahu, terus platformnya apa juga udah tahu, faktor luck pun ada. Tapi ada nggak sih Kang yang sebenarnya gini, kalau misalnya faktor luck kita bilang memang mempengaruhi ya, memang pasti akan ada pengaruhnya gitu. Cuma gini Kang, terkadang ada orang yang menurut aku nih, ini dari segi isi, dari isi dan materinya itu bagus banget. Cuma dia nggak tahu kenapa kontennya itu nggak kembang sama sekali. Misalnya dalam artian bukan kembangnya, subscribernya tuh kayaknya cuma dia-dia aja, gitu segitu-segitu aja. Terus videonya juga captionnya sebenarnya bagus, atau hashtag yang dipakai juga kayaknya tepat sasaran, judulnya eye-catching. Cuma nggak tahu kenapa nggak besar, nggak jadi besar gitu namanya. Karena kan sebenarnya kalau di dunia industri kreatif itu kan nama itu penting ya kan?
Bener, iya bener banget. Dan itu yang menentukan rate ya, rate atau rate card ya dibilangnya gitu kan, atau harga.
Harga. Misalnya.
Iya bener banget. Nah ini mungkin tadi aku nyambung yang tadi juga kan, apa yang udah aku omongin kalau misalkan kenapa orang semakin sulit ya istilahnya untuk bisa mencari sebuah segmen pasar kan, karena mungkin salah satunya adalah dia agak sungkan atau dia lebih memilih untuk bekerja secara apa yang udah dia lakuin konsisten terus. Sebenarnya sih itu harus punya planning. Kalau planning aku gini kan, aku tuh coba untuk berkolaborasi sih. Pentingnya kan di situ ya, kolaborasi. Kayak misalkan bikin-bikin konten tuh nggak harus kita mesti sendiri aja. Jadi kita harus kolaborasi sama teman-teman kita yang ya pasti punya lah gitu. Kita punya teman, kayak misalkan kalau di Instagram followersnya lebih banyak dari kita. Nah itu tuh salah satunya adalah kita nyari segmen pasarnya. Gitu kan. Nah terus itu tujuan aku juga.
Sorry Kang, potong. Karena ngomongin kolaborasi dengan orang yang notabene misalnya kayak punya punya jangkauan yang lebih luas. Itu jatuhnya nggak pansos nggak sih?
Terima kasih sudah mendengarkan Suka-Suka Soli. Suka-Suka Soli sudah ada di Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan semua aplikasi podcast kegemaran kalian. Jangan lupa untuk subscribe di Karya Karsa dan Patreon Suka-Suka Soli di karyakarsa.com/soli1313 atau di patreon.com/soli1313. Terima kasih.